Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 9. oktobar. Blizu 450 osoba je evakuisano sa poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini. Zelenski doputovao u Dubrovnik na samit Ukrajine i zemalja regiona. Završeno pripremno ročište za slučaj napada u Banjskoj. Hezbollah gađao izraelske trupe na libanskoj granici. Uragan Milton približava se američkoj obali, evakuacija više od milion stanovnika Floride. U narednih nešto manje od pola sata, između ostalog, ćete čuti kako protiče rad spasilačkih ekipa koje danonoćno pretražuju područje na jugu BiH pogođeno poplavama i klizištima. Mladen Kulić iz civilne zaštite BH entiteta Republike Srpske.
Mi smo svi profesionalci, kada dođemo tu gledamo da svoj posao obavimo maksimalno, znači korektno, i tek posle nekog tog perioda kada prođe vrijeme postanemo svjesni tih nekih mučnih scena u kome u tom trenutku ne smijemo zadavati toliko pažnje.
Čućete šta je za pripadnike LGBT populacije u Srbiji znači zatvaranje Pride Info centra nakon 7 godina rada u Beogradu. Nastasija Nestorović, volonterka centra.
To mi je bilo neko mesto da sam ja znala da ja kad uđem tamo ja sam prihvaćena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potraga za nestalim osobama u poplavama i odronima na jugu Bosne i Hercegovine nastavljena je i danas na području Buturović polja i ostalih mesta u slivu reke Neretvice kod Konjica, te na području Jablanice, saopštio je 9. oktobra Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sa pogođenih područja u opštini Konjice evakuisano je ukupno 411 osoba, a na području Jablanice 35 osoba do 9. oktobra u 3 sata ujutro, navodi se u saopštenju. Sva teška mehanizacija trenutno je usmerena na čišćenje lokalnih puteva, probijaju se nanosi na cestama, dok istovremeno traju popravke na vodovodnoj, elektro i telefonskoj mreži. Redovno se, kako je saopšteno, vrši distribucija lekove, hrane, odeće, higijenskih i svih drugih neophodnih potrepština ugroženom stanovništvu. Snabdevanje električnom energijom pojedinih područja opštine Konjic još je u prekidu. Radi se na otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži. Mobilna i fiksna telefonija je na pojedinim mestima u prekidu. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Darko Juka, šef odeljenja za odnose sa javnošću vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, tokom noći između utorka i srede nije bilo novih klizišta niti odrona na području Konjica i Jablanice. A spasioci iz celog regiona stigli su na jug BiH kako bi pomogli u saniranju štete i pružili podršku ugroženima, sa terena izveštava Mahir Sijamija.
Potraga za nestalim osobama u poplavama i klizištima nastavlja se u Hercegovini. Spasilačke ekipe iz Bosne i Hercegovine, kao iz inostranstva, rade danonoćno kako bi sanirale štetu i pronašle tijela za kojima se traga. Zajedno sa kolegama čisti ruševne i traga za nestalima i Mladen Kulić iz civilne zaštite BH entiteta Republika Srpska. On za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi smo svi profesionalci, kada dođemo tu gledamo da svoj posao obavimo maksimalno, znači korektno, i tek posle nekog tog perioda kada prođe vrijeme postanemo svjesni tih nekih mučnih scena u kome u tom trenutku ne smijemo zadavati toliko pažnje.
Na terenu je omogućen pristup samo spasiocima. Tu je i tim slovenačke civilne zaštite sa psima tragačima. Raspoređeni su na više lokacija. Za Radio Slobodna Evropa govori njihov tim lider Aleš Cedilnik.
We start to work at 6 o'clock in the morning. So we visit Donji Jablanac.
Počeli smo raditi u 6 ujutru. Posjetili smo Donju Jablanicu koja je teško pogođena. Pregledali smo situaciju i uradili neke preglede sa psima. Onda smo otišli na drugu lokaciju, Buturović polje, koje je također bilo teško oštećeno. Mnoge kuće su bile potpuno uništene i neki ljudi su nestali.
People are also missing.
Sve ekipe raspoređuje civilna zaštita Federacije Bosne i Hercegovine koja je na terenu od prvog dana, kaže Sabahudin Spahović iz civilne zaštite, koji je svjedočio raznornim poplavama i klizištima od prve noći.
Zatekli smo jedne apokaliptične slike i scene i užasne krikove, pozive u pomoć ljudi koji su ne znam nija kako preživljavali te momente. Dakle, uspjeli smo uraditi ono što smo uradili, spasili te žive ljude koje smo u tom momentu vidjeli.
Na terenu su i spasioci iz Hrvatske. Njihov vođa, Damir Barić, kaže da su ekipe iz regiona uvijek zajedno gdje god se dogodi strašna nesreća.
Mi smo timovi iz raznih država koji se na dosta mjesta skupa obučavamo. Bili smo zajedno i u Turskoj i na svim tim i mi smo ljudi koji se znamo već po 20 godina. Tako da, nažalost, sretnemo se sa kolegama u ovakvim situacijama.
U Bosnu i Hercegovinu stigla je pomoć iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Traga se za 10 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u srijedu u Dubrovnik, gdje će na sastanku sa predstavnicima 12 zemalja regiona pokušati da osigura podršku Kijevu koji se suočava sa ruskom agresijom. Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je domaćin samita Ukrajine i jugoistočne Europe, izjavio je da očekuje da događaj pokaže da ceo region podržava Ukrajinu i ukrajinski narod u borbi za slobodu. Osim hrvatskih zvaničnika, samitu će prisustvovati i predsjednici i premijeri država jugoistočne Europe. Učesnici samita bi trebalo da usvoje Dubrovačku deklaraciju koja se odnosi na osudu ruske agresije. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Očekuje se da se učesnicima samita Ukrajina i Jugoistočna Europa koji se održava u Dubrovniku obrate predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i hrvatski premijer Andrej Plenković oko 15 časova i 30 minuta, a potom bi trebalo da bude usvojena Dubrovačka deklaracija kojom bi trebalo da se ponovi osuda ruske agresije na Ukrajinu, izrazi podrška teritorijalnom integritetu Ukrajine uključujući poluostravo Krim, te da se da podrška mirovnom planu predsjednika Zelenskog. Kako je objavila Hrvatska radiotelevizija, o tekstu zajedničke deklaracije se još pregovara, ali bi mogla da sadrži i zahtjev za procesuiranje ratnih zločina u Ukrajini, podršku eurointegracijama Kijeva i članstvu u NATO kada se za to steknu uslovi, te podršku energetskoj sigurnosti i obnovi Ukrajine nakon završetka rata. Na marginama samita premijer Plenković i predsjednik Zelenski bi trebalo da potpišu sporazum o saradnji Hrvatske i Ukrajine kojim bi se formalizovale već postojeće aktivnosti između dvije zemlje na polju humanitarne pomoći, razminiranja i procesuiranja ratnih zločina. Samitu bi trebalo da prisustvuju predsjednici i premijeri zemalja regiona. Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića je najavljeno da će prisustvovati sastanku u Dubrovniku te imati izlaganje na plenarnoj sesiji na temu podrške Ukrajini. Uz njega najavljen je dolazak predsjednice Kosova te premijera Grčke, Bugarske, Albanije i Sjeverne Makedonije i ministara iz Moldavije, Turske i Rumunije. Ovo je treći samit Ukrajina i Jugoistočna Europa od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Prvi samit je održan u Atini u avgustu 2022. 6 mjeseci od agresije Rusije, a drugi u Tirani u februaru ove godine. Na prethodnim samitima su usvojene deklaracije o nastavku vojne i financijske pomoći Ukrajini i upozorenja na opasnost od Rusije na Zapadnom Balkanu. Pred dolazak Zelenskog u Dubrovniku su sprovedene velike mjere bezbjednosti, naročito u historijskom jezgru grada. Za škole je danas neradan dan i raščišćena su sva parkirališta, te je kompletan saobraćaj prema pisanju hrvatskih medija pod posebnim režimom. Također su podignute mjere bezbjednosti na granicama Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Militanti Hezbolaha gađali su izraelske vojnike u blizini libanskog pograničnog sela Labune artiljerijskim granatama i raketama u srijedu 9. oktobra, saopštila je ova grupa, dan nakon što je Izrael objavio da je ubio dva nasljednika ubijenog vođe Hezbolaha. Konflikt u Libanu je dramatično eskalirao posljednjih nedjelja pošto je Izrael izveo niz atentata na najviše lidere Hezbolaha i pokrenuo kopnene operacije u južnom Libanu, koje su se ove nedjelje dodatno proširile. Prilog iz svijeta pripremila Miljana Miletić.
Grupa koju podržava Iran, koja je lansirala rakete na Izrael godinu dana koliko traje rat u Gazi, a sada se bori protiv njega u kopnenim sukobima, rekla je da je povukla trupe nazad, piše agencija Reuters. Izraelska vojska je saopštila da su tri njena vojnika teško povređena utorak i sredu tokom borbi u Južnom Libanu. Sirene su se oglasile na severu Izraela u sredu ujutru nakon što je Izrael preko noći obnovio bombardovanje južnog predgrađa Bejruta, uporišta Hezbolaha. U izraelskom bombardovanju Libana ubijeno je više od 2100 ljudi, većina u posljednje dve nedelje, a oko 1,2 miliona ljudi je raseljeno. Izrael kaže da nema drugog izbora osim da udari na Hezbolah kako bi se desetine hiljada Izraelaca vratilo u domove iz kojih su pobegli pod raketnim napadom Hezbolaha. Eskalacija u Libanu posle godinu dana rata između Izraela i Hamasa u Gazi izazvala je strah od šireg bliskoistočnog sukoba u koji bi mogli da budu uvučeni i Iran i izraelski saveznik, supersila SAD. Rat u Gazi je pokrenut kada su Hamasovi militanti napali Južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubivši 1200 i uzevši 250 talaca prema izraelskim izveštajima. Izraelska odmazda naišla je na široku osudu zbog skoro 42.000 ubijenih u Gazi, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Zapadne sile traže diplomatsko rešenje, bojeći se da bi se sukob mogao raširiti. Američki predsjednik Joe Biden rekao je 29. septembra da će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, ali nije rekao kada. Upitan da li se sveopšti rat na Bliskom istoku može izbeći, on je odgovorio:
mora biti. Zaista moramo da ga izbegnemo.
Očekuje se da će američki predsjednik Joe Biden sa izraelskim premijerom razgovarati 9. oktobra, a da će jedna od tema biti i diskusija o bilo kakvim planovima za napad na Iran, prenosi Reuters. Biden je ranije rekao da bi razmišljao o alternativama napadima na iranska naftna polja da je na mestu Izraela, jer bi ta opcija mogla podići globalne cene nafte. Prošle nedelje je također rekao da neće podržati Izrael ako bi napao iranske nuklearne lokacije.
Iran je u suštini tigar od papira, osim po svojim terorističkim sposobnostima. To za Radio Slobodna Evropa kaže Bruce Hoffman, analitičar Saveta za spoljne odnose sa sedištem u Vašingtonu. On smatra da su građani Izraela protiv rešenja sa dve države, izraelske i palestinske, jer se plaše da će palestinska država u ovom trenutku, dok militantna organizacija Hamas još nije u potpunosti poražena, biti još veća pretnja po Izrael u budućnosti. Sa Brusom Hoffmanom razgovarao je Dragan Štavljenin.
Izrael još vaga odgovor na iranski raketni napad na svoju teritoriju prošli utorak. U međuvremenu izraelske snage su nastavile operaciju u Libanu, kako vazdušne, tako i ograničene kopnene udare. Koje ciljeve Izrael pokušava da postigne u Libanu? Da nastavi da uništava vojnu infrastrukturu Hezbolaha nakon nedavnog uspeha u eliminaciji mnogih njegovih visokih rukovodilaca, kao i da obezbedi tampon zonu Južnom Libanu? Ili postoji još nešto što Izrael želi da tamo postigne?
Mislim da je, gledajući širu sliku, Izrael shvatio da su se skoro godinu dana pregovora sa Hezbolahom u prekidu vatre na severu zemlje pokazali potpuno besplodnim. Stoga želi da uspostavi novi status quo. Izrael u suštini tvrdi da je stari status quo, koji je bio dostižan da je Bidenova administracija uspjela u svojim naporima da uspostavi prekid vatre, sada prevaziđen događajima. S obzirom na neuspjeh pregovora, Izrael nastoji da uspostavi novi status quo putem oružane sile, kako bi obezbijedio svoju sjevernu granicu i omogućio povratak oko 60.000 stanovnika koji su raseljeni iz svojih domova skoro godinu dana.
For nearly a year to return. Iranian supreme leader Ayatollah Khamenei.
Iranski vrhovni lider Ayatollah Ali Khamenei u petak je kritikovao cionistički režim najavljujući nastavak odlučnih akcija. Izrael upozorava da će Iran platiti ogromnu cenu za napad u prošli utorak. Na koji način će izraelske snage uzvratiti ako uopšte to učine?
Pa Iran nije shvatio poruku koju je Izrael namjeravao da pošalje prošlog aprila napadom na vazdušne baze i protivvazdušnu odbranu, koja je imala za cilj odvraćanje od novih udara. Pošto to nije funkcionisalo, mislim da moramo da vjerujemo izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu na riječ da će ovaj sljedeći uzvratni odgovor biti mnogo oštriji. Nemoguće je reći šta će to podrazumijevati, jer je teško procijeniti kakav utjecaj Sjedinjene Države imaju ili čak kakav je njihov odnos sa Izraelom u ovom trenutku. Predsjednik Biden je javno rekao prije nego što se ukrcao u Air Force One prije neki dan da neće podržati udare na iranska nuklearna postrojenja. Smatram da su do sada iranske mogućnosti za odmazdu bile veoma ograničene i mnogo manje djelotvorne nego što i sami Iranci zamišljaju. Iran je u suštini tigar od papira, osim po svojim terorističkim sposobnostima. S obzirom na nestabilnost ovog regiona, možemo li sada zaista da sjedimo skrštenih ruku i dozvolimo Iranu da razvije nuklearne sposobnosti? Tako da Izrael, a možda čak i Sjedinjene Američke Države, uprkos onom što je predsjednik Biden rekao, zapravo razmišljaju o uklanjanju nuklearnih kapaciteta Irana ili barem o njihovom slabljenju i vraćanju u prošlost.
And setting it back time-wise.
There are some comments saying that inspire... Ima komentara da osim ove političke realnosti treba uzeti u obzir i Netanjahovu ličnu računicu s obzirom na optužbe protiv njega za korupciju, za gušenje pravosuđa i neuspeh u sprečavanju napada Hamasa prošle godine. On sada uspeva da zaoštravanjem situacije pridobije podršku javnosti. Israeli public around
him. Well, I think it's certainly true that Prime Minister Netanyahu.
Pa mislim da je svakako tačno da premijer Netanyahu ima interes da ostane na funkciji što je duže moguće. On je očajnički želio da to uradi. Neki od njegovih najnovijih koalicijskih partnera, za koje se smatralo da su izvan mainstream izraelske politike, sada su ušli u vladu. Svakako želi da izbjegne zatvorsku kaznu. Sve je to istina. Ali u isto vrijeme sami Izraelci se protive rješenju sa dvije države, izraelsku i palestinsku, jer se plaše da će palestinska država u ovom trenutku, dok Hamas još nije u potpunosti poražen, biti još veća prijetnja po Izraelu budućnosti. To pokazuje više anketa u posljednje vrijeme. Izraelci žele da se 60.000 raseljenih vrati u svoje domove. Drugo, ne postoji ni jedna država na svijetu koja bi tolerisala 11 mjeseci prekogranične raketne paljbe bez pokušaja da je spriječi. Dakle, upravo ste kada pominjete lične, sudske i političke probleme Netanjahua, ali u isto vrijeme, u ovoj široj slici, kao što sam rekao, Izrael pokušava da stvori novi status quo. Vjerujem da većina izraelskog stanovništva, barem sudeći po anketama, podržava taj novi status quo, čak i ako ne podržava premijera Netanjahua da ostane na funkciji.
Čuli ste intervju sa Brusom Hoffmanom iz Saveta za spoljne odnose sa sedištem u Vašingtonu. Sa njime razgovarao Dragan Štavljanin. Uragan Milton približava se zapadnoj obali Floride kao ogromna oluja najviše pete kategorije, dok su na kopnu zabeležene ogromne saobraćajne gužve i nestašica goriva, pošto su zvaničnici naredili da više od milion ljudi pobegne pre nego što vetrovi udare u oblast Tampa zaliva. Predviđa se da će Milton, koji je u ponedjeljak osnažio u jedan od najintenzivnijih atlantskih uragana do sad, stići do kopna kasno u sredu ili rano u četvrtak, zaprijetivši delu gusto naseljene zapadne obale Floride, koji se još oporavlja od razornog uragana Helena, koji je udario pre manje od dve nedelje. Direktan udarac uragana u taj zaliv bio bi prvi takav od 1921. kada je područje oko Tampe bilo relativno nenaseljeno, dok sada tamo živi više od 3 miliona ljudi. Predsjednik SAD Joe Biden zamolio je stanovnike Floride da odu uz upozorenje da bi udar Miltona mogao biti najgora prirodna katastrofa koja će pogoditi tu američku saveznu državu u prethodnih 100 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Osnovnom sudu u Prištini danas je održano pripremno ročište za slučaj napada u Banjskoj u kojem su dvojica optuženih, Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević, u ovoj fazi procesa odbili da se izjasne o optužnici. Treći optuženi u sudnici, Dušan Maksimović, izjasnio se da nije kriv. Advokat Ljubomir Pantović je za Radio Slobodna Evropa objasnio da optuženi imaju pravo da u kasnijoj fazi prihvate ili delimično prihvate krivicu. Sednica je počela čitanjem imena optuženih koji su bili u sudnici dok je tužilac pročitao optužnicu. Specijalno tužilaštvo Kosova je 11. septembra podiglo optužnicu protiv 45 osoba za terorizam, finansiranje terorizma i teška krivična dela, ali su samo njih trojica dostupni pravosudnim organima, Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević i Dušan Maksimović. Oni su uhapšeni nakon oružanog napada u Banjskoj na severu Kosova, kada je oružana grupa Srba napala kosovsku policiju i ubila policajca Afrima Bunjakua. U razmjeni vatre su potom ubijena i trojica napadača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pride Info centar u Beogradu je krajem septembra zatvoren nakon 7 godina rada. Bio je smešten u centru glavnog grada Srbije gde je okupljao LGBT zajednicu. Kako su ljudi iz zajednice prihvatili ovu vest i šta je budućnost rada Pride Info centra, slušamo u prilogu Ive Gajić.
Nastasija Nestorović je poslednje 3 godine volontirala u Pride Info centru. Njen poslednji dan volontiranja bio je 27. septembar, kada je ujedno bio i poslednji dan rada ovog centra, koji je zatvoren iz finansijskih razloga.
To mi je bilo neko mesto da sam ja znala da ja kad uđem tamo, ja sam prihvaćena i to je jedno otvoreno mesto da sam se osjećala i slobodno i bezbedno.
Zatvaranjem je nestao siguran kutak u kom se pružala pravna i psihološka podrška, ali su se održavala i druženja i savjetovališta. Pored toga, Pride Info centar povećavao je vidljivost i značaj LGBT tema, kaže koordinator ovog prostora Nikola Brkljač.
Mislim da ono što je bila suština Pride Info centra jeste da se LGBT teme obrađuju i budu prisutne u javnosti ne samo tokom Nedelje ponosa i ne samo tokom tog jednog dana kada se dešava Beograd Pride, odnosno protestna šetnja, nego da postoje aktivnosti i da postoji obrađivanje LGBT tema tokom cele godine.
Brkljač dodaje da je stiglo mnogo poruka podrške nakon vesti o zatvaranju Pride Info centra.
Primili smo mnogo poruka gde su ljudi pisali da žele da dođu poslednji put da posete recimo Pride Info centar i što se istinski zapravo dešavalo. Pisali su nam i mnogi ljudi koji su rekli: čoveče, 2 godine sam u Beogradu, živim, nijedan put nisam došao u Pride Info centar, sad ću da dođem da ga posetim.
Ali, iako je jedan koncept ugašen, povezivanje LGBT zajednice se nastavlja.
Prostor jeste problem, ali mi imamo tu sreću da se Beograd Pride u svojoj organizacionoj strukturi sastoji od nekoliko LGBT organizacija koje raspolažu svojim prostorima, ali definitivno mogu poslužiti za organizovanje događaja i aktivnosti kao što se to dešavalo u Pride Info centru.
Deo aktivnosti preselit će se u online prostor. Pride Info centar je mnogo puta bio meta napada vandala. Policiji su prijavljena 24 slučaja, ali do sada za njih niko nije krivično odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Naši su gradovi patrijarhat upisan u kamenu, cigli, staklu i betonu. Poruka je feminističke geografičarke Jane Dark, na koju u Srbiji podseća organizacija BFM. Žele da mapiraju prostore u Beogradu, ali i drugim gradovima gde se žene ne osjećaju bezbedno, kao i one koji im nisu pristupačni. Sa Aleksandrom Mališić iz BFM-a razgovarala je Nevena Bogdanović.
Pozvali ste žene u Srbiji da sa vama zajedno mapirate prostore gde se sve one osjećaju nebezbedno ili prostore kojim nisu pristupačni. Ukoliko bi trebalo da opišemo koji su to prostori, koja su to mesta u gradu gde se žene ne osjećaju bezbedno, koja su to mesta i zbog čega se žene tako osjećaju?
Uglavnom, žene prijavljuju da se osjećaju nebezbedno na nekim neosvetljenim mestima, ulicama gde nema ulične rasvete, ali i u perifernim delovima grada. Osim toga, zanimljivo je dakle, da i sama sredstva javnog prevoza poput autobusa, tramvaja ili čak autobuskih stajališta smatraju nebezbednim i to nam pokazuje dakle, istraživanje FEM placa. Postoji zapravo mnogo mesta u gradu koji su čak i u centru, koji nisu pristupačni ženama. Proces planiranja grada treba da bude participativan i on treba da uključi i žene različitih dobi i različitih potreba. Mi smo dobili mnogo komentara od naših pratitelji koje su se žalile pre svega na nepristupačnost javnim toaletima, na nepristupačnost autobusima i tramvajima ukoliko se kreću s pomoć pomagala ili ukoliko imaju bebe koje onda treba u kolicima da nose, kao i nedostatak trotoara koji su nekada preuski da prođu kolica ili su pak blokirani automobilima koji se tu nepropisno parkiraju.
Kada je reč o bezbednosti žena, vi ste ovde izneli podatke različitih istraživanja. Neki od njih su da je svaka četvrta žena doživjela proganjanje, krađu ličnih stvari ili džeparenje u javnom prostoru i to su podaci Republičkog zavoda za statistiku. FemPlac kaže da je čak 70% žena koje su doživjele nasilje u javnom prostoru, to nasilje nije prijavilo nadležnim institucijama. Kako institucije reaguju na nasilje u javnom prostoru? prostoru i da li nam olakšavaju da se činimo bezbednijim i sigurnijim u javnom prostoru? Šta bi bilo rešenje isto?
Mislim da institucije ne čine ništa da s jedne strane podrže i olakšaju proces svima, pre svega ženama, jel, da prijave kada imaju tako neku situaciju. Tako da žene su mnogo češće naravno izložene upravo zbog tih seksističkih vrednosti različitim oblicima nasilja u javnom prostoru. Ali sa druge strane, ono što takođe nedostaje jeste neka društvena osuda takvog ponašanja. Tako da sve dok mi nekako ne budemo vrednosno osuđivali takvo ponašanje prema ženama, sumnjam da će institucije se pokrenuti da poboljšaju nekako svoj rad u zaštiti žena od svake vrste nasilja. Ono što je meni bilo posebno nekako podatak koji mi je bio značajan iz tog istraživanja jeste da recimo trećina žena, ako se ne varam, uopšte ne izlazi iz kuće, odnosno retko izlazi iz kuće i na taj način ostvaruje ličnu bezbednost. Dakle, taj podatak meni nekako govori da za mnoge žene toliko nebezbedno i strašno biti napolju, da se one prosto biraju da pre ostanu nekako zatvorene u kući, nego da se izlažu potencijalnim oblicima nasilja i neprijatnosti. Mislim da je to alarmantan podatak za sve nas, pa pre svega, dakle, za donosioce odluka, za naše vlasti, dakle, da javni prostori nisu bezbedni i da se što pre moraju doneti nekakve politike koje će učiniti to da žene prosto mogu da koriste javni prostor kao i muškarci, jer to je onda pitanje, jel, socijalne pravde, ako vi isključujete polovinu stanovništva, ne dakle direktno, već ovim nekim indirektnim merama, tako što prosto prenebregavate da pričate o problemima sa kojima se žene suočavaju i izbegavate da donesete rješenje za taj problem.
Ceo razgovor sa Aleksandrom Mališić iz organizacije BFM potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Organizacija Glas žene iz Bihaća u partnerstvu sa još 4 asocijacije žena iz Federacije BiH vodi kampanju Nećemo umirati u tišini, čiji je cilj da prikupi 10.000 potpisa podrške za izmene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojima bi femicid bio definisan kao zasebno krivično delo. Podrška je stigla i iz susedne Hrvatske, javlja Azra Bajrić.
Bihać, Cazin, Sanski most, Sarajevo, Tuzla, neki su od gradova u Federaciji BiH u kojima su održane ulične akcije prikupljanja potpisa podrške za izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH, kojima bi femicid bio definiran kao posebno krivično djelo. Radi se o inicijativi organizacije Glas žene iz Bihaća, koja u partnerstvu sa još 4 asocijacije žena vodi kampanju Nećemo umirati u tišini. Neira Raković, koordinatorica projekta.
Na nivou federacije zapravo želimo kroz podršku građana i skupljanjem potpisa 10.000 da uputimo inicijativu federalnom parlamentu da se izmijeni i dopuni krivični zakon da femicid bude posebno krivično djelo.
Inicijativu su podržali predstavnici lokalnih vlasti. U organizaciji Glas žene vjeruju da će uspjeti prikupiti potpise i uputiti inicijativu federalnom parlamentu, koji bi trebao dati posljednju riječ o uvrštavanju femicida u krivični zakon. Već su to učinile Malta, Cipar, Belgija, Španija, Sjeverna Makedonija te Hrvatska, zemlja koja je imala slična iskustva u ovom procesu. Mirjana Kučar, jedna od koordinatorica ženske mreže Hrvatske.
Hrvatska od 2. travnja, 2. aprila ima člankom 111a definirano teško ubojstvo ženske osobe. Ja bih rekla da je ta definicija, zahvaljujući ženskim organizacijama koje su jako puno radile na zagovaranju, i to na zagovaranju dobre pravne definicije, definicija je nije loša jer navodi određene oblike femicida, dakle ne govorimo samo o intimnom femicidu kad partner ubije partnericu, nego i druge oblike. U Hrvatskoj se nažalost u ovoj godini dogodilo 8 ubojstava žena i neki od njih su odmah nakon uviđaja policije kvalificirani kao femicid.
U Bosni i Hercegovini je između 2015. i 2022. godine ubijeno 78 žena, samo u prvoj polovini ove godine 7. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.